Sociālā uzņēmējdarbība, kuras mērķis ir apvienot komercdarbību ar, piemēram, sociālu problēmu risināšanu vai labdarību, Nacionālās attīstības plānā ir izvirzīta kā atbalstāma prioritāte. Tomēr sociālajiem uzņēmējiem šobrīd ir iespējams reģistrēties tikai komersanta statusā vai nevalstiskas organizācijas statusā, un pēc valdības domām neviena no šīm formām nav izdevīga un pilnībā piemērota ilgspējīgas sociālās uzņēmējdarbības vides attīstībai. Šī iemesla dēļ valdība apsver iespēju uzsākt jaunu politikas iniciatīvu sociālās uzņēmējdarbības kā īpašas grupas atzīšanai un attīstībai, izstrādājot jaunu normatīvo aktu, nosakot atbildīgo institūciju un izstrādājot atbalsta sistēmu. Tomēr pastāvot domstarpībām par optimālu problēmas risināšanas ceļu un trūkstot pietiekamai informācijai, valdība pieļauj iespēju jautājumu atlikt arī uz vēlāku laiku.